Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են. Իշխանությունները սպասում են ընդդիմադիրների առաջարկին։
Ցանկացած ձևաչափով պատրաստ են քննարկելու ընդրական օրենսգիրք։
Բարակ Օբաման պատմական այցով Կուբայում է։ Ռուսական դատարանը մեղավոր ճանաչեց ուկրաինացի օդաչու Նադեժդա Սավչենկոին։ Հալեպում հայազգի զինվոր է սպանվել։ Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի ժամի լրահոսը։
Ռուսաստանի Դաշնության Ռոստովի մարզի Դոնեցկ քաղաքի դատարանն այսօր մեղավոր ճանաչեց ուկրաինացի օդաչու Նադեժդա Սավչենկոին։ Դատարանի պնդմամբ Սավչենկոն մեղավոր է 2014-ի ամռանը Լուգանսկի մերձակայքում ռուսաստանցի երկու լրագրողների սպանության համար։ Դատավճրի հրապարակմանը զուգահեռ քաղաքում անվտանգության աննախադեպ միջոցառումներ են իրականացվում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ժամանել է Կուբա ՍԱՍ Սպիտակ տան ղեկավարի առաջին այցն է կղզի վերջին 88 տարիների ընթացքում։ Այսօր Հավանայում Օբաման բանակցում է Կուբայի նախագահ Ռաուլ Կաստրոյի հետ, նախատեսված է նաև Օբամայի հանդիպումն առաջատար կուբացի այլահողների հետ։ Իշեցնեմ, որ Կուբայի և Միացյալ Նահանգների միջև դիվանագիտական հարաբերությունները վերականգնվեցին 2014 թվականի դեկտեմբերին։ Դաղստանի մայրաքաղաք Մահաչկալայում կիրակի օրը սպանվել է լեզգիների ազգային սատվալ շարժման ղեկավար Նազիմ Հաջիևը։ Դաղստանի ոստիկանության տվյալներով լեզգի գործչի դին հայտնաբերվել է նրա բնակարանում սառը զենքով հասցված բազմաթիվ վնասվածքներով։ Սադվալը պայքարում է Դաղստանում և Ադրբեջանում բնակվող լեզգիների իրավունքների պաշտպանության համար։ Ադրբեջանում այս կառույցը ճանաչված է որպես անջատական և ահաբեկչական կազմակերպություն։ Երեք Ղազախստանում կայացած խորհրդարանական ընտրությունները չէին համապատասխանում Աստանայի կողմից ստանձնած պարտավորություններին։ Այսօր նման հայտարարությամբ են հանդես եկել կիրակի օրը Ղազախստանում կայացած քվեարկությունը դիտարկած ԵԱՀԿ դիտորդները։ Նրանց խոսքով Ղազախստանը դեռ երկար ճանապարհ ունի անցնելու ընտրությունների վերաբերյալ իրիսկ ստանձնած պարտավորությունները կատարելու համար։ Դրա հետ մեկտեղ որոշակի առաջընթաց նկատվում է, նշել են դիտորդները։ Երեկ կայացած խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ Նուրսուլտան Նազարբաևի Նուրոթան կուսակցությունը ստացել է քվեների 82%-ը։ Բելարուսում պաշտոնական մեղադրանքի առաջադրվել երկրի ամենաազդեցիկ գործարարներից մեկին՝ բելարուսական Triple կոնցեռնի ղեկավար Յուրի Չիժին։ Նրան մեղադրում են հարկերից խուսափելու մեջ, մինչև վերջերս Չիժը համարվում էր Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի մերձավորագույն անձանցից մեկը։ բելարուսական աղբյուրների պնդմամբ նրանց հարաբերությունները վատթարացել էին վերջին մի քանի ամիսներին։
Շնորհակալություն Գևորգ, նախ ներքաղաքական թիվ 1 թեմայի նորընտրական օրենսգրքի մասին։ Վաղը խորհրդարանական լսումներ են, ինչպես Իշխող Հանրապետականն է հայտարարում, պատրաստ են լսել բոլոր առաջարկները, միայն թե ոչ մի խոսք դրանք ընդունելու մասին։ Մինչ այդ ընդդիմադիրները պատրաստվում են բանակցությունների ֆորմատ ձևավորել, իշխանությունների հետ ոչ թե լսումներ անցկացնելու, այլ պահանջներ առաջադրելու նպատակով։ Եվ այսպես, ինչ փուլում է 4x4x4 ձևաչափը և ովքեր են մասնակիցները։ Աստղիկ Բեդևյանի անդրադարձը։
Իշխանությունը վերահաստատում է ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության հետ բանակցելու պատրաստակամությունը։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանի խոսքով սպասում են, թե ինչ ձևաչափով կորոշեն բանակցել։ Անցած շաբաթավերջին կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանն ասաց, պատրաստ են ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության հետ բանակցել։ Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Սուրաբյանի առաջարկը 4x4 ձևաչափին էր վերաբերում։
Մենք ինքներս պատրաստ ենք, երբ որ կարող են համախմբվել, կոնսոլիդացվել, որպես իրենք են ասում, միասնական պլատֆորմ կարողանան ձևավորել և ստեղծել, մենք որևէ առումով կաշկանդված չենք այդ առաջարկությունները լսելու։ Իմ մեջ առնվազն խնդրահարույց է, թե հասարակական կազմակերպությունների որ 4-ն են գալու և մասնակցեն, ինչպես այդ ընտրությունը լինելու։ Խորհրդարանի առնվազն 1 կամ 2 քաղաքական ուժ ոնց հասկացած չկարողացան նաև այդ ձևաչափի մեջ տեղավորվելով, ասացին, որ մենք առաջարկություններ առանձին կներկայացնենք։ Լավ, նույնիսկ ենթադրենք այն տրամաբանությունից ելնենք, որ կարող են 4 խորհրդարանական ուժերը, որոնք ընդդիմություն են համախմբել, և կան, բայց կան խմբակցություններ, որտեղ 1-2 քաղաքական ուժ կամ անձ ներկայացնողները համամիտ չեն մյուս 5-ի հետ։ Հետևաբար այստեղ բավականին լուրջ խնդիրներ է առաջանում, սա մեր խնդիրը չէ, դրա համար մենք ասում ենք, մենք պատրաստ ենք։
Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն ասաց, իշխանությունից պաշտոնական առաջարկի են սպասում, մինչև չլինի այն, հարցը չեն քննարկի։ ԲՀԿ-ն փոխանցեց Նաիրա Զոհրաբյանը, կմասնակցի 4x4x4 ֆորմատին։
Անկեղծ ասած, ինչ կստացվի դրանից, ես չեմ կարող ասել, բայց որ Բարգավաճ Հայաստանը անպայմանորեն ուրեմն մասնակցելու եւ կարծում եմ, որ ես ինքս հենց այդ ֆորմատում կմասնակցեմ, ես կարծում եմ, որ պիտի փորձենք։ Ես չնայած նախորդ բոլոր ֆորմատների, պլատֆորմների էպոպեան ինձ առանձնապես մեծ լավատեսություն չի ներշնչում, բայց չպիտի դրանով առաջնորդվի, եթե կա հնարավորություն, եթե կա շանս փորձել բոլոր կարծիքները մեկտեղել եւ փորձել գտնել առավել օպտիմալ լուծում, եթե դրա համար կա քաղաքական կամք եւ համաձայնություն իշխանության կողմից, ընդհանրապես իմիտացիա չէ, ասելու համար, որ մենք սրան էլ համաձայնվեցինք, բայց տեսեք, բան դուրս չեկավ, բնականաբար Բարգավաճ Հայաստանը իհարկե ոչ թե իմիտացիոն, այլ ռեալ արդյունավետ աշխատանքային պրոցեսին, տարբեր կարծիքները մեկտեղելուն անպայմանորեն համաձայն կլինի։
Քաղաքական մյուս ուժերի արձագանքը մեր երեկոյան եթերաժամին։ Միջազգային լրահոսը գլխավորում է Բարակ Օբամայի այցը Կուբա, այն հավակնում է դառնալ պատմական իրադարձություն, ի վերջո շուրջ 1 դար ամերիկացի որևէ առաջնորդ ոտք չեր դրել Կարիբյան այս կղզի։ Պաշտոնավարումն ավարտող Միացյալ Նահանգների նախագահն ինքը նախաձեռնեց տասնամյակներով սառեցված հարաբերությունների վերականգնումը, որի գագաթնակետը հենց այս այցելությունն է։ Այդուհանդերձ Բարակ Օբաման չի հանդիպի երկրում կոմունիստական ռեժիմ ստատած Ֆիդել Կաստրոյի հետ։ Արմեն Քոլոյանի ռեպորտաժը։
Կեցե Ֆիդելը, կեցե Օբաման, դեռ տարիներ առաջ հնարավոր չէր պատկերացնել, որ կոմունիստական Կուբայի մայրաքաղաքի փողոցներում մարդիկ կողջունեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահին։ Երեկվանից Բարակ Օբաման սկսել է իր պատմական այցը մի երկիր, որը խորհրդային մամուլում հպարտորեն անվանում էին Ազատության կղզի։ 1959 թվականին է Ֆիդել Կաստրոն սովետների ֆինանսական և ռազմական աջակցությամբ կոմունիստական վարչակարգ ստեղծել Կուբայում։ Տասնամյակներ շարունակ այդ կղզին գոյատևել է շրջափակման պայմաններում և տնտեսական օգնություն միայն կոմունիստական աշխարհից է ստացել։ 15 ամիս առաջ նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ արմատապես վերանայում է Վաշինգտոնի քաղաքականությունը Հավանայի նկատմամբ։ Նա ասել է, որ Ամերիկան երբևէ չի նահանջի մարդու իրավունքների հարցում և կշարունակի Կուբայի ղեկավարներին հորդորել բարելավել վիճակը, ազատել քաղբանտարկյալներին։ 2014 թվականի դեկտեմբերի 14-ին Օբաման հեռախոսով զրուցել է Կուբայի ներկայիս նախագահ Ռաուլ Կաստրոյի հետ, ով այդ պաշտոնում փոխարինել է վատառողջ եղբորը Ֆիդել Կաստրոյին։ Երկու երկրների ղեկավարները որոշել են վերականգնել դիվանագիտական հարաբերությունները, հայտարարել են, որ կստորագրվեն հեռահաղորդակցություն պայմանագրեր և կվերականգնվի օթային հաղորդակցությունը։ Սակայն 54 տարի տևող տնտեսական ըմբարգոն մնում է ուժի մեջ։ Թեպետ Օբաման հայտնել է, որ շրջափակումը որպես քաղաքականություն ժամկետանց է։ 3 Հավանայում նրան դիմավորել է Կուբայի արտգործնախարար Բրունո Ռոդրիգես Պարիան։ Օբաման Կուբայի մայրաքաղաքում նախ հանդիպել է վերջերս վերաբացված ամերիկյան դեսպանատան աշխատակիցներին, ստեղծվել է Կուբայի ժողովրդի հետ անմիջական շփման պատմական հնարավորություն, ասել է Օբաման դիվանագետներին։ Միացյալ Նահանգների նախագահի օրակարգում կհանդիպում Կուբայի նախագահ Ռաուլ Կաստրոյի հետ։ Օբաման պետք է հանդիպեր նաև այլախոհներին, սակայն նրա այցից մի քանի ժամ առաջ Կուբայի ոստիկանները բերման են ենթարկել մոտ 5 տասնյակ ընդդիմադիրների։ Օբաման ընդամենը 48 ժամով է մեկնել Կուբա։ Ամերիկացի դիվանագետներին հանդիպելուց հետո նա շրջել է մայրաքաղաք Հավանայի կենտրոնում, որը 1982 թվականին հայտարարվել է համաշխարհային ժառանգություն։ Օբաման առաջին տիկին Միշելը և նախագահի դստրերը Մալիան ու Սաշան զբոսանքը սկսել են Պլասա դե Արմասից, զենքի հրապարակից։ Հյուրերին ուղեկցել է պատմաբան Էուսեբիո Լեալը։ Հավանայի բնակիչները բավական ոգևորված են։ Օբամայի այցը շատ ազդեցիկ երևույթ է Կուբայի և ամբողջ աշխարհի մարդկանց համար, տեսնենք արդյոք Կուբան և Միացյալ Նահանգները հարաբերությունները կբարելավեն, ասել է Հավանայի բնակիչներից մեկը։ Շատ հուզված եմ, հենց նոր տեսա նրան Մալենկոնում և այստեղ պատմական թաղամասում, ասել է մեկ ուրիշը։
Չնայած հրադադարի պայմանավորվածությանը Սիրիայում իրավիճակը դարձյալ լարված է։ Ընդ որում վերջին օրերին կրակահերթի տակ են հայտնվում հայկական թաղամասերը։ Օրեր առաջ հայազգի մի կիներ զոհվել, երեկ էլ հայտնի դարձավ, որ սիրիական բանակում ծառայող հայ զինվոր է սպանվել։ Վերջին զարգացումները Կարինե Սիմոնյանն է ներկայացնում։
Երեկ երեկոյան Հալեպում բախումների հետևանքով հայկական համայնքը ևս մեկ զոհ է ունեցել սիրիական բանակի զինվոր 22-ամյա Գևորգ Մկրտչյանը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, ահաբեկչական խմբավորումները փորձել են մտնել Հալեպի արդյունաբերական շրջան, սակայն սիրիական բանակը ետ է մղել հարձակումը։ Գանձասար թերթի խմբագիր Զարմիկ Պողիկյանն ազատության է զրույցում ասաց. Զոհված զինվորը սոցիալապես անապահով հայ ընտանիքից էր, որոնք ստիպված են մնալ պատերազմի մեջ։
Շատ այսինք խենց ընդանիք մնեն, իրենք արդեն շատ նույնպես զվարություններում է չէին։
Չնայած փետրվարի վերջին հայտարարված հրադադարին, վերջին օրերին Հալեպն արդեն երկրորդ անգամ է հրետակոծվում։ Օրեր առաջ էլ ռմբակոծվել էր հայկական Նոր Գյուղ շրջանը, 61-ամյա հայ կիներ զոհվել, մի քանիսը վիրավորվել էին։ Հրթիռներն ընկել էին Հալեպաբնակ Մայդա Բակալյանի բնակարանից մի քանի մետր հեռավորության վրա։
Դատարը արդեն չդվեց կգարձեմ, ուրը եդս կսան, երեք շաբաթ հանգիստ էինք։ Բայց սկսեն լավ բիդի լավ, կուսանք, մենք ալատույսով ենք։
Ասում է, այդ օրվա հրետակոծությունից տուժել է նաև իր բարեկամուհին, կորցրել է աչքի տեսողությունը։
Իմ ընկալիս աղջիկը, աչքը գործընծուց, 300 հատ բերք, ուրպած շաբաթ հիվանդանոցն էինք, այսանք պաները է, որ գվախնանք կոր։
Հալեպահայերը սակայն մեջբերում են պաշտոնական հաղորդագրությունները, թե հրադադարը խախտողները համաձայնագրի կողմերը չեն, այլ իսլամական ահաբեկչական խմբավորումները։
Ըստ վերջին քանի օրերում Սիրիական բանակը բավական առաջընթաց արտանացրած է, դա էլ է մղելու։ Այսինքն հաշիվ դայթ խմբավորումը դինատակային մեջ ներառված խմբավորում չէ, այլ ահաբեկչական խմբավորումը, որ բոլոր ուժերը զարված են իրեն։
Չնայած երկար սպասված հրադադարը ժամանակ առ ժամանակ խախտվում է, դերագրող Զարմիկ Պողիկյանը վստահեցնում է, Հալեպում կյանքը կամաց-կամաց փոխվում է, ջրամատակարարումն ու էլեկտրամատակարարումը որոշ ընդհատումներով վերականգնվել են, խանութներն ու արհեստանոցները հատկապես հայկական թաղամասերում վերաբացվել են։
Սրճաններ կամ որ դագավի զինյաներու վերացության դաղ են, ենք սրճաններ, որ այնդեր հայեր կորձարաններ ունին, ամայց մասով դագավին չեն գնար մեկ միրած սրճանները վդանկավոր են, չեն գնար ասխադին, 5-5 տարի է, որ արդեն նկած են, հերացած են իրեն արեստանոցները և մեջամասկան բողոցտված է։ Այդ անոք, որոնք օրինակ հայկական այդ մեր բնագած թաղամասերում էլ սիրիական բանակի վերահսկողության դաղ է, բաց հադին դպորտեն փոխարինող կորձեր գտնել իրեն ապրուս տողոքալ, այդինքն դպորտեն այդ բավերազմի պայմաններում մեջ հնարավորինս ապրիլ։
Երեք Հալեպում հայկական բոլոր եկեղեցիները նշել են ծաղկազարդը։ Մայդա Բակալյանն ասում է, սիրիական բանակը հերթապահություն էր սահմանել բոլոր եկեղեցիների բակերում։
Զինվորները շատ լավ հսկեցին, բարկեցան, արդված ժամը 8-ին մինչև բակալակ վերջանա։ Բոլոր եկեղեցիներուն դիմաց անխդիր։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան համատիրություններից մեկը դատի է տվել մի ամբողջ շենքի բնակիչների տարիներ շարունակ վարձը չմուծելու համար։ Բնակիչներն իրենց հերթին համատիրությանն են դատարան կանչում, պարզաբանելու այդ որ ծառայության դիմաց են փողուզում։ Բնակիչներին սպասարկելու փոխարեն համատիրության հանրապետական ղեկավարն ավելի շատ աչքի է ընկել ընտրություններում, Արտակ Համբարձումյանն է պատմում։
Ավան առինջի մեկ կոտորակին շենքի մի քանի բնակիչներ դատական պայքարի մեջ են մտել իրենց սպասարկող համատիրության դեմ։ Ըստ բնակիչների համատիրություն իր պարտականությունները չի կատարում, ուստի իրենք էլ արդեն 4 տարի է չեն վճարում սպասարկման վարձը։ Համատիրությունն էլ հայցով դիմել է դատարան պարտավորեցնելու վճարել կուտակված պարտքը։ Բնակիչներից Հովանես Լալայանն արդեն շուրջ 78,000 դրամի կուտակված պարտք ունի։
Որ իրենք հայցով մտել են դատարան, ես էլ հակնդեմ հայցով եմ մտել, որ իրենք պարտադիր նորմերի պահպանման ուղղությամբ ոչ մի աշխատանք չեն կատարել, միայն գումարներ են հավաքագրել խաբելու բնակությանը, որ ես կանենք, այն կանենք, բայց ոչ մի բան փաստորեն չեն արել։ Ես էլ իմ վճարած 150,000 գումարը հետ եմ պահանջում դատարանով։ 150,000, որ ժամանակին միջև այդ վախտը վճարել են, երբևիցե հաշվետվություն չեն ներկայացրել և երբևիցե չեն ասել, թե այդ հավաքագրված գումարները ինչ ուղղությամբ են ծախսել։ Չկա նման բան։
Ինքը իրանից դուրս կարող է մեկը գասի մի միլիոն ծախսեմ արել, բայց բանից պարտվում է, մենք կարող 10,000-ով անենք։
Հապտի մենք իմանանք, չէ։ Ինչ գումար ենք տալի, եւ ում ենք տալի։
Ես երկար ժամանակ վճարել եմ անդամ վճարը ամբողջությամբ։ Բայց երբ որ մի անգամ ասեցի, մեր աստիճանավանդակը մութ է, վերելակնել հաճախ չի աշխատում, երեխաները, տարեց մարդիկ դժվարությամբ են բարձրանում 14 հատ, լուսավորեք, ասին փող չունենք, եւ միջև այսօր չի լուսավորված։ Ես էլ հրաժարվեցի։
Դատարանը Հովանես Լալայանի դեմ համատիրության հայցը բավարարել է, բնակիչը սակայն դիմել է վերաքննիչ դատարան, որտեղ էլ առաջին հայցյանի վճիռը բեկանվել է եւ ուղարկվել նոր քննության։ Մյուս երկու բնակիչների դեմ ներկայացված հայցերը դեռ քննվում են։ Բնակիչներն ասում են, որ իրենց բողոքներից հետո սկսել են որոշակի աշխատանքներ իրականացվել, ներկել են մուտքի պատերը։ Դա սակայն համատիրության դեմ պայքարողների խոսքով բավարար չէ։
Ուղղակի մեր աչքերը փակելու համար եկել են ներկել, չէ՞։ Աստիճանները, աստիճանավանդակները քայքայում են դրան։ Մենք չենք եթե աստացել ուտանի, ինչ որ նաթ դրդեք միտը որևէ դեր բռնեցի, այսքան միջևերը նայեցի, հակարդի հային արդյոք որևէ միջոցառը որևէ բան ստեղարկած է, արված։
Ավան Արինջի 1:10 շենքի բնակիչ Գրիգոր Դանիելյանն էլ ասում է, որ իրենց բողոքներից հետո Ավանում 35 շենքերի սպասարկող Նարեկ համատիրության նախագահ Արնակ Մանուչարյանը սպառնացել է իրենց։
Չի աշխատել, ասել են, չի աշխատում, ինքը կանգնել է, դեմս կտրել է, թե ասում է, օ, ինձանից բողոքել է, գլուխներդ կջարդեմ։
Դանիելյանի խոսքով իրենք համատիրության ղեկավարի սպառնալիքների մասով դիմել են դատախազություն, սակայն ոչինչ չի արվել։ Համատիրության հանրապետական ղեկավարն աչքի էր ընկել սահմանադրական հանրաքվեի ժամանակ դիտորդների հետ կոպիտ պահվածքով։ Արնակ Մանուչարյանը Ավանի 1:8 տեղամասի հանձնաժողովի նախագահն էր։ Համատիրության ղեկավարի խոսքով ինքը պարզապես թույլ չէր տվել, որ լրագրողը նկարի ընտրողների ցուցակները միջադեպով գործին ընթացք չի տրվել։
Անհիմն բողոք է եղել ու կարճվել է գործը հանցակազմի բացակայության պատճառով։ Ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ունեմ իմ հայացքները ու աջակցել եմ սահմանադրությանը, այո ասելու։
Մանուչարյանի խոսքով իր ղեկավարած համատիրության գործունեությունից միայն մի քանի բնակիչներ են բողոքում, իրենք իդեալական են աշխատում։ 2006-ից համատիրության ղեկավար հանդիսացող Մանուչարյանի պնդմամբ ինքը այլ գործունեություն չի ծավալում եւ ապրում է միայն համատիրության ղեկավարի 80,000 դրամ աշխատավարձով։
Ընդհանուր ժողովը որոշել ենք, որ իմ աշխատավարձը պետք է լինի 80,000 դրամ։
Դա հերիք մած է ապրելու։
Դե հերիքելը այլ հարց է, բավարարում ենք։
Հաղորդման այս հատվածում է լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Արարատի մարզի Սուրենավան գյուղի բնակիչ Լևոն Նադարյանը որոշեց ծաղկած ծիրանենիները փրկել տերտերի աղոթքով, ու նրա որոշումը Արմենպրեսը փոխանցեց այնպիսի կարևորությամբ, ասես հայրենի գյուղատնտեսությունը Նոբելյան մրցանակի ձգտող գյուտ է արել, գրում է Սիվիլնեթի մեկնաբանը հավելելով. Միջնադարը գողեգող մտավ երկիր, բայց հիմա արդեն շքերթի է դուրս եկել փողային նվագախմբի ուղեկցությամբ. Եթե այդպես էր, ուրեմն հանքերից լավ բերք ստանալու համար արքեպիսկոպոս պիտի կանչեր, ու նա խաչը ձեռքին իջներ երկրի ընդերքն ու աղոտքից հետո ոսկին, մոլիբդենը, պղինձը շատրվանով դուրս թափվեին ծանր ու մեծ կտորները շպրտելով աջու ձախ, որ տերը հանքի տերը իր բերքից գոհ լիներ ու սիրեր մերձավորին այնպես, ինչպես ինքն իրեն, հեգնում է կայքի մեկնաբանը եզրակացնելով. Եթե տնտեսությունն այդպես զգայուն է աղոտքի հանդեպ, երկրի տնտեսական աճի գաղտնիքն ուրեմն կաթողիկոսի ձեռքում է։ Նույն թեմայի մասին լրագրում կարդում ենք. Եկեղեցին մտնում է կյանքի բոլոր ոլորտները։ Գյուղատնտեսության ոլորտում դրա հիմքերը գցեց ներկայիս նախարար Սերգո Կարապետյանը, երբ ստանձնեց այդ պաշտոնը։ Երևի գիտեր, որ չի կարողանալու կառավարել ոլորտն այնպես, որպեսզի կարիք չառաջանա անհանգստացնել Աստծուն։ Ի դեպ, գյուղնախարարությունը վերջին 10 տարիներին միջազգային գործընկեր երկրներից ու կառույցներից ստացել է մոտ $22 միլիոն դրամաշնոր, ոչ թե վարկ, այլ դրամաշնոր։ Այդ գումարները նախատեսված են եղել գյուղատնտեսության ոլորտի կարողությունները մեծացնելուն։ Ուր է գնացել այդ փողը, որ փոխարենն առաջացել է հոգևորականների օրհնության կարիքը տեխնոլոգիաների ու հնարավորությունների այս դարում, նկատում է լրագրի մեկնաբանը։ Դեպի Ավստրալիա թմրանյութերի, մասնավորաբար մետամֆիտամինների արտահանման ուղին անցնում է Հայաստանով, պնդում է ավստրալական Sydney Morning Herald պարբերականը գրելով. Մետամֆիտամինները Հայաստանից նախ առաքվում են Բիլբաո, այնտեղից էլ եվրոպական մի շարք քաղաքներ, նախ եւ առաջ Պրահա եւ Ֆրանկֆուրտ, որտեղից էլ արդեն ուղարկվում են Ավստրալիա, գրում է պարբերականը, հավելելով. Հայաստանից Ավստրալիա թմրանյութի առաքումը վերահսկվում է Ընդրանգետայի կալաբրիական մաֆիայի կողմից.
Այժմ էլ տեղափոխվենք Դոնեցկ, ուր հրապարակվում է Նադեժդա Սավչենկոյի դատավճիռը։ Ուկրաինացի օդաչուի պատժաչապն ամենայն հավանականությամբ հայտնի կդառնա վաղը։ Ռուսական դատարանը, սակայն, արդեն իսկ պնդել է, որ Սավչենկոն մեղավոր է։ Ռուս լրագրողների սպանության համար դատախազը 23 տարվա ազատազրկում է պահանջել։ Ուկրաինացի օդաչուն անձամբ Պուտինի հրահանգով սարքված գործ է որակում սա։ Անուշ Մարտիրոսյանն է հաղորդում։
Ռուսական դատարանն այսօրվանից սկսել է հրապարակել ուկրաինացի օդաչու Նադեժդա Սավչենկոյի դատավճիռը։ Ռոստովի մարզի Դոնեցկի շրջանային դատարանի դատավոր Լեոնիդ Ստեփանենկոն առայժմ հրապարակել է դատավճիռի նախաբանն ու նկարագրական մասը։ Ըստ դատավճիռի ապացուցվել է Նադեժդա Սավչենկոյի մեղքը երկու ռուս լրագրողներին՝ Իգոր Կորնելյուկին և Անտոն Վոլոշինին սպանելու առնչությամբ։ Սավչենկոն իրականացրել է Կորնելյուկի և Վոլոշինի սպանությունը, այսինքն դիտավորյալ պատճառել է մահ։ Ըստ նախնական պայմանավորվածության, ատելության և թշնամանքի շարժարիթով, դատավորն այսօր կարդացել է մեղադրական եզրակացությունից դատավճիռ տեղափոխված այս ձևակերպումը։ Այսինքն՝ միտումնավոր ցանկացել է մահ պատճառել Կորնելյուկին և Վոլոշինին։ Ըստ դատավճիռի շարադրանքի, Սավչենկոն տածել է ատելություն և թշնամանք Լուգանսկի ժողովրդավարական հանրապետության խաղաղ բնակիչների նկատմամբ։ Դատավճիռի համաձայն հաստատված է համարել նաև մեղադրանքը, ըստ որի Սավչենկոն ապօրինի հատել է Ռուսաստանի սահմանը։ Մեղադրողը պահանջել էր երկու ռուս լրագրողի սպանության և Ռուսաստանի սահմանն ապօրինի հատելու մեջ մեղադրվող Նադեժդա Սավչենկոին դատապարտել 23 տարվա ազատազրկման։ Նախատեսվում է, որ դատավորը Սավչենկոյի դատավճիռի եզրափակիչ մասը պատժաչափի ժամկետը կհրապարակի վաղը։ Սավչենկոն դատավճիռի հրապարակման պահին ժպտում էր։ Ուկրաինացի օդաչուն կտրականապես հերքում է մեղադրանք, այն որակելով բացառապես քաղաքական։ Փաստաբան Մարկ Ֆեյգինը հայտարարել է, որ Սավչենկոն մտադիր է կրկին սկսել չոր հացադուլը, եթե իրեն չտեղափոխեն Ուկրաինա։ Փաստաբանն ասել է, որ Նադեժդան չի պատրաստվում վերաքննիչ բողոքներ կասնել, քանի որ չի հավատում Ռուսաստանում արդարադատության իրականացման հնարավորությանը։ Սավչենկոն չի պատրաստվում ձգձգել ժամանակը և միակ նպատակն է վերադառնալ Ուկրաինա, ասել է փաստաբանը, վկայակոչելով Սավչենկոյի հարցով Ռուսաստանի և Ուկրաինայի բանակցությունները, հարկամարել նշել, որ պետք է նկատի ունենալ Սավչենկոյի անմեղությունը։ Փաստաբանը պնդել է, անմեղ մարդը չպետք է նստի բանտում։ Մինչ ռուսական դատարանի դատավորը հրապարակում էր մեղադրական ձևակերպումներ պարունակող դատավճիռը, Կիևում Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ բողոքի ակցիա էր ընթանում վարչապետ Արսենի Յացենյուկի մասնակցությամբ։ Ազդեց Նադեժդա Սավչենկոն ավելի ուժեղ է, քան ամբողջ համաշխարհային դիվանագիտությունը։ Հիմա դա մարտահրավեր է քաղաքակրթության ամբողջ աշխարհին՝ Պուտինին ստիպել ազատ արձակել Ուկրաինուհի Նադեժդա Սավչենկոին, հայտարել է վարչապետը։ Պահանջում ենք, որ Նադեժդայի այդ խայտառակ անարդար դատավարությանը վերջ դրվի, որ նրան ազատեն առանց պայմանների, որ նրան վերադարձնեն հայրենիք, հայտարարել են ցուցարարները, նշելով, որ Սավչենկոն ուկրաինացի ժողովրդի և Ուկրաինայի խորհրդանիշն է։ Ուշագրավ է, որ Դոնեցկում այսօր ուժայիններն աննախադեպ խստացված հսկողություն են իրականացրել։ Դիպուկահարներ են տեղակայվել Դոնեցկի տանիքներին։ Դատավարությանը մասնակցելու նպատակով Ռուսաստան մեկնած ուկրաինացիների առնվազն 1 խմբի թույլ չեն տվել մուտք գործել երկիր, նրանց համարելով անցանկալի անձ։ Կան տեղեկություններ, որ դատավճիռի եզրափակիչ մասը լսելու նպատակով Ռուսաստան են մեկնում Պետրո Պորոշենկոյի խոսնակ Սվյատոսլավ Ցեգոլկոն և Դոնեցկի ու Լուգանսկի հարցերով խաղաղ բանակցությունների նպատակով լիազորված Պորոշենկոյի ներկայացուցիչ Իրինա Գերաշենկոն, բացի այդ ուկրաինական ռադայի մոտ 1 տասնյակ պատգամավորներ։ Հիշեցնեմ, Նադեժդա Սավչենկոին ազատ արձակելու պահանջներով հանդես են եկել եվրոպական մի շարք կառույցներ, նաև Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը։
Վերադառնանք Երևան, Հանրապետության հրապարակում այս րոպեներին բողոքի ակցիա են անցկացնում ընդդիմադիր Նոր Հայաստան շարժման կին ներկայացուցիչները, պահանջելով ազատ արձակել քաղաքական բանտարկյալներին, ուղիղ կապ ենք հաստատել հրապարակում աշխատող Արտակ Համբարձումյանի հետ, Արտակ, ինչ կարող ես հաղորդել։
Կարլեն, այս պահին հենց նոր եկան այստեղ ոստիկանները, կանանց շարժման ներկայացուցիչների թվով 8 անդամների բերման ենթարկեցին եւ հենց այս պահին ոստիկանական մեքենայով նրանց տեղափոխում են հավանաբար ոստիկանության բաժանմունք։ Կանանց առաջարկել էին իրենց ակցիան շարունակել այլ վայրում, հայտարարելով, որ Հանրապետության հրապարակի այս կենտրոնական հատվածը հնարավոր չէ այստեղ ակցիա իրականացնել, նախատեսված չէ նմանատիպ միջոցառումների համար, սակայն կանայք ցանկացան շարունակել ակցիան այլ վայրում։ Նրանք պնդում էին, որ իրենք պայքարում են քաղ բանտարկյալների, մասնավորապես Գևորգ Սաֆարյանի ազատի համար, եւ ասում են, որ իրենց այս ակցիան նպատակ ունի ոչ անել հանրությանը, ինչպես նաեւ միջազգային հանրությանը, որպեսզի ուշադրության կենտրոնում պահեն իրենց կարծիքով քաղ բանտարկյալ հանդիսացող անձանց հարցերը։ Հիմա արդեն հրապարակի կենտրոնական մասը ազատվեց, կանանց տեղափոխում են արդեն ովուտ կանանց տեղափոխում են ոստիկանության բաժանմունք։
Շնորհակալություն Արտակ, մյուս մանրամասներն արդեն մեր երեկոյան եթերաժամին ժամը 19-ին, իսկ այս թողարկման ավարտին մշակույթ խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Պոեզիայի մասին խոսելիս մեր օրերում շատերը քմծիծաղ են տալիս, հաճախ առանց խոսքի ակնարկելով, թե ինչ պոեզիայի մասին է խոսքը, ուր են պոետները, բանաստեղծները, նրանց ձեռքից ձեռք թռչող ժողովածուները։ Բայց ահա այսօր պոեզիայի միջազգային օրը, եթե դուք անցնեիք Բաղրամյան պողոտայի սկզբնամասով, գրողների միության տան կողքով, կարող էիք հանդիպել աշխատող, ստեղծագործող տարբեր սերունդների մեր ժամանակակից բանաստեղծներին, ովքեր գրողների միության նորաբաց պոեզիայի պուրակում իրենց բանաստեղծություններն էին ընթերցում հավաքված հանրության համար։ Ուշագրավ էր, որ Մայթեզրի անցորդներից շատերը անակնկալի եկած մոտենում էին հավաքվածներին ու ակամայից ունկնդիրը դառնում մեր ժամանակակից պոեզիայի ընթերցանության։ Թերևս մտովի զարմանալով, թե այսքան շատ բանաստեղծներ ունենք, ու ինչպես զրուցակիցներից հես մեկը նկատեց, մանկագիր Անուշ Վարդանյանը, ցավոք ժամանակակից երիտասարդ ծերունդը, հատկապես դպրոցականները, ավելի շատ դասականներին են ճանաչում, քան ժամանակակից բանաստեղծներին։
Դպրոցում պրոբլեմ չկա դասական գրականության թերցելու, և ես համարում եմ դասագիր կազմողների մեծ մեղքը, որ Հրանտ Մաթևոսյանով վերջանում է դասագրքում ժամանակակից գրողը, և գիտեք դա ինչ է նշանակում, որ բոլոր երեխաները գիտեն, որ գրողները մեռած են։ Գրողը լինելու համար պետք է մեռած լինես, եւ ոչ մեկ չեն պատկերացնում, որ իրենք էլ կարող են գրող դառնալ։ Դա շատ մեծ սխալ է մեր լրագրողների կողմից, իրենք չեն կարդում, այդպես են ներկայացնում, եւ ասեմ ձեզ, որ նույն ձևել նույն վիճակի նկարչությունը, քանդակագործությունը, այսօր հրաշալի դեմքեր կան, բայց
հանրությունը տեղյակ չի կապվում։
Օրինակ, այս Ռոբերտ Էլիբեկյան ցուցահանդեսը ես համարում եմ, որ դա կարող է Լուվրում եւ այլ մեծ պատկերասրահների գեղեցկագույն ցուցահանդեսը լինել, մենք չենք գնահատում կենդանի արվեստագետին, դա շատ սխալ է, եւ ոչ միայն արվեստագետի համար, այլ հասարակության համար եւ երեխաների։
Այսօր պոեզիայի միջազգային օրը գրողների միության Բաքում բացվեց Լևոն Անանյանի աննկարող պոեզիայի պուրակը, հավաքվածների մեջ շատ էին նաև դպրոցականները, գրողներից շատերը այսօր այցելեցին դպրոցներ, հանդիպումներ ունեցան դպրոցականների հետ։ Գրողների մի մասն էլ միության նախաձեռնությամբ շրջեց Երևանյան պուրակներում, ծաղկեպսակ դրեցին մեր մեծագույն բանաստեղծների Չարենցի Իսահակյանի, Տերյանի հուշարձանների մոտ, միության նախագահ բանաստեղծ Էդվարդ Միլիտոնյանն էլ համոզված է, որ մեր օրերում բանաստեղծներն ունեն իրենց ընթերցողը։
Պոեզիան, ով զգում է, ապրում է, ինքը մշտապես հարգելու է ու կարդալու է, սիրելու է, դասականեր, ժամանակակիցեր, թարգմանականեր, գրականություն, ես կարծում եմ չի խզվել, ինչու, որտև եթե մենք ունենք ճշմարիտ 100 ընթերցող, դա արդեն իսկապես պոետին ոգևորող բան է, ինչու, որովհետև Նարեկացին իր Մացյանը մի օրինակով է, չէ՞։ Բայց այդ մի օրինակով Մացյանը հազարավոր, հիմա 100 հազարավոր տպականակներով է հրատարակում։ Այսօրվա պոետի գիրքը 500 օրինակ, 1000 օրինակ, կամ լավագույն պոետների գրքերը թարգմանվում են տարբեր լեզուներով, հրատարակվում են 5000, 10000 տպականակներով, հատկապես մանկական գործերը։ Դա էլ է պոեզիա։ Ո՞վ է ասել պոեզիան միայն մեծականն է։ Պոեզիան եւ մանկականն է, եւ մեծականն է, դրամատուրգիական գործեր կան, պոետական, այնպես որ այսօր մենք ընթերցող ունենք։ Ինչպես Բորխեսն էր ասում, ես ուզում եմ կրկնել դա, ես ավելի շատ ուրախանում եմ իմ նոր կարդացած գրքով, քան իմ գրած նոր ստեղծագործությամբ։
Ազատությունը ռադիոյեթեր կվերադառնա ժամը 19-ին 1 ժամանոց հիմնական թողարկմամբ։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, մինչև այդ ժամը։